Sango malamu lokola mako akomaki. Mako sapita moko. Oyo ezali ebandeli na sango malamu na Yesu Kristo, mwana na Nzambe. Lokola nebi Isaya asili kokoma.
Nzambe alobi, natindi toma na ngai liboso na yo. Oyo akobungisa njela mpo na yo. Ezali mongongo na moto kunganga na esobe. Bobungisa balabala ya nkolo. Bolalisa banjela alima mpo na ye.
Mpo na oyo, Yohani mobatisi abimaki na esobe. Abatisaki, asakolaki koloba.
Bobongola motema. Bozwa batisi moboye Nzambe akolimbisa masumu na bino.
Batu nyoso na province ya Yudaya pe batu na ville ya Yerusalema bazalaki kokende epai na Yohani. Bazalaki kobimisa masumu na bango polele. Boye ye azalaki kobatisa bango kati na ebale Yordani. Yohani azalaki kolata elamba ya kunza ya nyama kamilo. Mokaba na ye ezalaki loposo na nyama. Ye azalaki kolia nyalingama pe mafuta ya nzoi na esobe. Ye azalaki kosakola na ebele ya bato.
Motu oyo azali koya sima na ngai, azali na nguya koleka. Nazali motu malamu soki mokete akokani na kugumbama na kufungola kamba na sapato na ye. Ngai na sili kobatisa bino na mai, kasi akobatisa bino na molimo mosatu.
Yesu akumaki epai na Yohani kouta na Nazareta, vile moko na province na Galilaya. Yohani abatisaki ye kati na Yordan. Tangu Yesu azalaki kobima na mai, ye amonaki lora kofungulama, pe molimo mosanto kokita likolo na ye lokola ndeke mamu. Ye ayokaki mongongo kobima na lora koloba.
Yo ozali mwana na ngai ya bolingo, ozali kosepelisa ngai mingi.
Nokisima na oyo, molimo mosanto atindaki Yesu na esobe. Ye atikalaki mikolo tuku minei kati na zamba, Satana komeka ye. Ye azalaki kotikala kati na banyama na zamba, pe ba anjelu bazalaki kosalela ye. Tango basili kokanga Yohani na boloko, Yesu akendeki na Galilaya kosakola sango malamu na Nzambe. Ye azalaki koloba.
Ntango Nzambe aponaki esili kukokana. Mpo ete bokonzi na Nzambe esili kukuma pene-pene. Bobongola motema, bondima sango malamu.
Tango Yesu azalaki kotambula na pembeni na etima ya Galilaya, ye amonaki baluki ya mbisi mibale, Simo elongo na ndeko na ye Andre, bazalaki kobwaka kamba na mbisi kati na etima pona kokanga mbisi. Yesu alobaki na bango.
Bolanda ngai, nakolakisa bino kozala baluki ya bato.
Noki batikaki kamba na mbisi na bango, bakumaki bayekoli na ye. Tangu Yesu akendeki na liboso moke, ye amonaki Yakobo na ndeko na ye Yohane, bana na Zebedayo. Bazalaki kati na bwato na bango, kobongisa kamba na mbisi. Noki Yesu abengaki bango, batikaki tata na bango Zebedayo kati na bwato elongo na basali, bakumaki bayekoli na Yesu. Yesu pe bayekoli na ye bakendeki na ville na Kaparanauma. Na mokolo ya kopema, Yesu akotaki kati na ndako na losambo ya Bayuda, abandaki kolakisa. Batu nyoso na koyoka ye bakamwaki mingi na ndenge na kolakisa na ye, pe ye alakisaki lokola balakisi na mibeko na bango te, kasi ye azalaki kolakisa lokola motu na bokondi. bobele na tango yango, motu oyo azalaki na molimo mabe amonanaki na ndako na losambo yango, pe abandaki konganga.
Yesu na Nazareta, likambo na biso na yo ezali nini? Ozili kokuma awa mpo na koboma biso? Nayebi ozali mutu petwa, mutu nzambe atindaki.
Yesu alobaki maloba makasi epai na molimo mabe yango, apesaki ye motindo makasi koloba.
Kanga monoko na yo mpe bima na moto oyo.
Molimo mabe aningisaki motu yango makasi, angangaki mpe abimaki na ye. Batu nyonso bakamwaki mingi, batunaki.
Likambo nini oyo? Kolakisa ya sika oyo ezali na bokonzi.
Motu oyo azali kopesa motindo mpo na milimo mabe mpe bazali kotosa ye.
Mpe sango na Yesu eyokanaki bipai nyonso kati na province na Galilaya. Tango babimaki na ndako na losambo, bakendeki kofanda na ndako na Simo mpe André. Yakobo mpe Yohane bakendeki elongo na bango. Mama na mwasi na Simo azalaki kolala na mbeto mpo nzoto na ye ezalaki moto mingi. Tango Yesu akumaki, bayebisaki ye sango na mwasi yango. Yesu ayaki penepene na ye, asimbaki loboko na ye mpe atelemisaki ye na likolo. Noki pasi na moto etikaki ye mpe ye abandaki kosalela bango. Na pokwa, tango moyi esili kokufa, bamemaki bato na malali nyonso mpe bato na milimo mabe epai na Yesu. Bato nyonso na vile bayanganaki liboso na ekuke ya ndako. Yesu abikisaki bato mingi oyo bazalaki koyoka pasi na malali ndenge na ndenge. Abenganaki milimo mabe mingi. Azalaki kopekisa milimo mabe na kosolola mpo ete bayebaki ye malamu. Pene na tongo, liboso na moyi kobima, naino molili esili te, Yesu alongolaki abimaki na ndako. Akendeki na libanda na ville na esika bato bazalaki te mpe abandaki kobondela. Simo mpe baninga na ye bakendeki koluka ye. Tango bakutaki ye, balobaki na ye.
Batu nyonso bazali koluka yo.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Tokende epai mosusu na bamboka pembeni, mpo esengeli nalakisa kuna lokola, mpo ete nakumaki mpo na kosala oyo.
Bongo Yesu atambolaki kati na Galilaya ya mobimba. Alakisaki kati na bandako na losambo nyonso na province yango mpe abenganaki milimo mabe. Motu moko na lepre ayaki epai na Yesu, akweyaki na mabolongo liboso na ye mpe asengaki ye.
Soki olingi, okoki kopetola ngai.
Yesu ayokelaki ye ngolu, atindaki loboko abandaki ye mpe alobaki.
Nalingi, okuma petwa.
Noki lepre elongolaki na mutu yango, mpe nzoto na ye ekumaki malamu. Sima yango, Yesu apesaki ye motindo makasi, mpe noki apesaki ye nzela. Alobaki na ye.
Yoka malamu, osolola na mutu moko te, kasi kende komitalisa epai na nganga Nzambe, mpe pesa makabo lokola mobeko na Moïse esengaki mpo na kutalisa epai na batu nyonso ete osili kobika.
Kasi motu yango akendeki mpe abandaki kosolola bipai nyonso likambo oyo ekumaki epai na ye. Mpo na oyo Yesu akokaki komona na kati na ville te, kasi ye azalaki kofanda na libanda na ville na bisika bato bazalaki te. Pe batu kouta na bisika nyoso bazalaki kokuma epai na ye.